studiedesign. Er det sånn at kart og terreng stemmer overens? Hvilket design er det som er det beste for å besvare ditt forskningsspørsmål? For det er nemlig sånn at det er alltid forskningsspørsmålet som styrer hvilket studiedesign som egner seg til å besvare spørsmålet. Det finnes mange ulike studiedesign, og i dag skal vi ta for oss tre ulike studiedesign i detalj, men vi skal også få oversikten over studiedesign og hvilke styrker og hvilke svakheter ulike design har. Så innlæringsmålene her, når det gjelder studiedesign, så forholder meg mye til studier som passer inn i den 2x2-tabellen som står i midten her. Men vi må også ha noen tanker om vi ønsker å gå fremover i tid eller bak i tid, og hvilke data vi har, for dataen og spørsmålene styrer da studiedesign. Så forskningsspørsmålet. Hvilket forskningsspørsmål er det vi ønsker svar på? Så spørsmålet styre design. Og her er det mange som trår litt feil når de skal gjøre en undersøkelse, eller en studie, eller en oppgave. De har allerede bestemt seg for at, la oss si at de ønsker å benytte et spørreskjema, men man må stille seg spørsmålet, er spørreskjema det rette studiedesign på å besvare forskningsspørsmålet? Eller er det andre type design? Er det intervju? Er det randomiserte, kontrollerte studier man heller bør utføre for å besvare det spesifikke forskningsspørsmålet som da gjelder? Så ulike typer studier og ulike typer design kan besvare ulike spørsmål. Av og til har de overlapp, og av og til har de da ikke overlapp. Forskningsspørsmålet bestemmer design, og ikke omvendt. Det er mange som har prøvd å satt opp oversikter over kjernespørsmålene. Hvilke spørsmål er vi stiller, hvilken kunnskap er det vi ønsker mer informasjon om, og hvilket design er det man velge i de ulike settingene. Denne er hentet fra Kunnskapssenteret, som jobber mye med evidensbasert forskning og evidensbasert praksis. Så la oss si at vi tar kjernespørsmålet. Hvor mange har et helseproblem? Da snakker vi om prevalens eller prevalensforekomst. Da gjør vi en tverrsnittstudie. Vi spør noen i dag, eller i løpet av en forholdsvis kort tid, hvor mange er det som har det her helseproblemet? Det kan for eksempel være astma. Et annet type kjernespørsmål er, hvorfor får noen det her problemet astma, mens andre da holder seg friske, gitt at de har samme eksponering, de lever i samme type miljø. Da snakker vi om årsak, da snakker vi om etiologi. Da kan vi gjøre ulike typer studier, vi kan følge folk fremover i tid i en kohortstudie, eller tilbake i tid i en kasuskontrollstudie. Når vi snakker om hvor mange, hvordan kan vi avgjøre om noen har dette problemet eller ikke? Har de astma eller har de ikke astma? Hvor mye symptomer må du ha før du får en diagnose, en diagnostikk? Da gjør vi gjerne igjen en tverrsnittstudie og har gjerne noen referansstandarder. Det kan være en peak expiratory flow, hvor mye luft er det du greier å få ut av lungene dine på en gitt tid, og hvor stor kraft har den. Da snakker vi altså om diagnostikk. Er det noe vi kan gjøre for å forebygge eller behandle problemet? Er det noe effekt av tiltak? Det kan jo være noe så enkelt som inneluft, eller forbud mot røyking inne, forbud mot røyking i bil, forbud av røyking der det er barn til stede. Hvilke tiltak er det vi kan gjøre for å redusere forekomsten av noe som med astma som eksempel. I visse tilfeller der vil vi gjøre en randomisert, kontrollert studie. Og randomisert betyr jo at vi deler folk tilfeldig inn i ulike grupper, som vi da kan sammenligne om de har blitt eksponert for noe eller ikke. Hvordan går det med den som har problemer, altså en prognose når vi ser fremover i tid, et sykdomsforløp? Da vil vi ha et studiedesign som heter kohort. Vi følger en befolkning fremover i tid. Og det kan jo være en forholdsvis kort tid, det kan være noen måneder, mens andre studier følger jo da en befolkning eller en undergruppe av en befolkning, en populasjon, i en lang kohortstudie. Det kan være snakk om mange år. Et eksempel på det her kan være at man følger barn i mor- og barnstudien fra de født, eller faktisk fra før de født, og kanskje 10 år eller enda lenger fram i tid. Og hvis de da får en sykdom eller får noen plager, så kan man gå tilbake i tid og se hva det noe de ble eksponert for der for noen år tilbake. Eller var det noe med mor, eller noe med far, eller boforhold? Hva skyldes de problemer man ser i et gitt tidspunkt, og så prøver man å finne ut av det ved å gå tilbake i tid. Og hvordan oppleves det? Hva er det som gjør at det virker? Erfaringer, holdninger. Vi som er helsepersonell får ofte gode historier fra folk som kan forklare et problem fra et mye mer sammensatt perspektiv enn noen av de andre studiedesignene gjør, for eksempel en tverrsnittstudie som bare er innenfor et kort tidsintervall. Da kan vi bruke kvalitative metoder, vi kan bruke intervju, vi kan bruke fokusgrupper som nettopp setter ord på forklaringer på symptomer og plager og effekter eller utkomme som folk har når det gjelder helse og sykdom. Det er mange ulike metoder. Her er de satt inn i et hierarki, de er satt inn i en pyramide. Så hvis vi begynner nederst på det laveste evidensnivået, det laveste bevisnivået, da snakker vi gjerne om in vitro-studier. I motsetning til in vivo som i kroppen, in vitro-studier med en laboratoriesetning, det kan være dyrestudier, som er på det laveste styrken av bevis. Vi kan se på kasuistikker eller kasusserier, og det er eksempler fra enkeltpersoner eller noen få personer, der vi studerer sykdomsforhold eller bruker veldig få eksempler. Vi kan se på korrelasjonsstudier, om ting har sammenheng, i et litt, ikke så veldig, veldig under, ikke så veldig, veldig kontrollerte forhold. Hvis vi går opp igjen i pyramiden, så er vi da på tverrsnittstudier, som jeg nevnt spørreundersøkelse, eller at man gjør en måling på en gitt dag, eller for eksempel går inn og gjør en måling på en uke i et sykehjem og ser hvilke antibiotika det som er brukt i den uka. Men det har det ingen kontroll, det gir et snapshot, det gir et bilde av hvordan verden ser ut her og nå. Et trinn opp har vi kasuskontrollstudier. Da har vi sett noe man har fått kreft, og så prøver man å finne ut, man har en mistanke om hva det her kan skyldes, og så prøver man å finne en eller kanskje fem eller kanskje 10 kontroller, som er da lignende personer med en lignende alder og en lignende bakgrunn, og så går man da tilbake i tid og ser om eksponering av ting de har vært utsatt for ligner eller ikke ligner, for å prøve å forklare hvorfor vår kasus har fått den sykdom som de har fått. Når det gjelder kohortstudier, så følger vi personene fremover i tid. Og det kan igjen være et kort, forholdsvis kort perspektiv, noen få uker eller måneder, eller vi kan følge en kohort langt frem i tid, mange, mange år. Vi begynner å nærme oss øverst på evidenspyramiden, og her kommer vi til det som kalles en gullstandard innenfor medisinsk forskning. Det er randomiserte, kontrollerte studier. Der vi har forhold hvor vi er ganske så sikre på at en konklusjon vi trekker er riktig. Helt på toppen står det som heter metaanalyser. Og metaanalyser baserer seg på publikasjoner og forskning som er gjort i mange ulike settinger, mange ulike land, gjerne over flere år, der vi samler dataen fra mange studier og setter de sammen igjen for å få en bedre styrke i studiene våre. Det er et større materiale, det er en bedre måte å komme fram til en sterk evidens på enn å kjøre enkeltstudier. Så metaanalyse er liksom den store paraplyen der vi samler data, og i den type studien vil man innenfor legemiddelepidemiologien kunne trekke konklusjoner om for eksempel sjeldne bivirkninger eller sjeldne skader, om de da er skyldes eksponering for et legemiddel eller skyldes eksponering for andre miljøfaktorer da, som forklarer sykdom. Jeg har nevnt kontrollgrupper, og hvorfor benytter vi kontrollgrupper? Jo, som vi ser her, så finnes det ulike årsaker til bias. Begrepet bias kjenner dere jo nå til. Det kan være noe så enkelt som at naturlig tilheling. Veldig mange går og oppsøker helsehjelp eller går til legen når de mest syk. Og så gir vi kanskje et legemiddel, og så blir de friske likevel. Så en litt sånn flåsete sagt, så kan man si at hvis man går til legen når man forkjørt, så tar det en uke før symptomene går over av seg selv, og 7 dager på antibiotika, så man frisk igjen. Så den naturlige tilhelingen, der må vi ta inn i betraktning når vi ser på effekten av tiltak i ulike studier. Statistisk regresjon, litt av det samme. Symptomene svinger opp og ned, men vanligvis så ligger vi der i midten og vaker. Det er sjelden vi er veldig langt nede, og kanskje veldig sjelden vi er veldig høyt oppe. Men statistisk sett så er vi, møtes vi litt på det gjennomsnittlige. Så det er viktig å ha noen kontrollgrupper som kan justere for det her at vi vanligvis vil være sånn passelig god form da. En annen grunn til å bruke kontrollgrupper er jo at pasienter er veldig høflige, eller prøver å være høflige, og at de ofte lyver om effekten av tiltak som er gjort. Det kan være legemidler, men det kan også være fysikalsk behandling, ikke sant? At de går til en fysioterapeut som er veldig hyggelig, og så spør man, ble du bedre av effekten? Ble du bedre av opptreningen? Og så overdriver man effekten av det tiltaket som ble gjort, nettopp fordi pasientene ønsker ikke å være uhøflige eller å såre de som tross alt har gjort en stor innsats for at de skulle bli friske igjen. Placeboeffekten kunne vi snakke mye om, og placebo er jo, betyr jo at man vil behage. Ritualet i seg selv av en intervensjon, av en behandling, av en endring, det at man faktisk gir noe, fører til en bedring eller en tilheling i seg selv. Et veldig enkelt eksempel på det er jo barn som slår seg og gråter. Og blør kanskje litt av et skrubbsår. Så snart man får på et plaster, så slutter gråten og så alt fint igjen. Så bare det ritualet at man gir noe, gjør at hvis man gir en placebo-pille for personer som har søvnvansker, så vil kanskje opp til 30-40% oppleve en bedring i søvn, fordi de tror de får noe som stimulerer søvn. Så selv tiltak i seg selv gir en effekt. Den siste her, recall bias, går på husker man faktisk riktig. Man bruker da kontrollgrupper nettopp for å justere at ofte så overdriver vi husker bedre ting som hadde effekt enn ting som ikke hadde effekt. Så det her utligner vi da ved å ha kontrollgrupper som da vi kan jamføre eller sammenligne effekten av tiltak på en bedre måte. Da blir jobben å tenke, i forhold til forskningsspørsmålet nå, hva har effekt? Hvilken studiedesign er det som egner seg? Jeg skal gå mer inn på tverrsnittstudier, på kohortstudier og kasuskontrollstudier. Da vi ser på eksposisjon her som er vist i grønt, om man har effekt eller ikke av en sykdommen. Som dere ser så går tverrsnittstudien, den her og nå i tid, kohortstudien går fremover i tid, og kasuskontrollstudien går bakover i tid. Og nettopp de her elementene er viktige å ha for seg når man stiller et forskningsspørsmål. Hvilken type studiedesign er det som passer best i dette tilfellet?